Skal vi komme frem for Herren i bøn?
Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig inderligt. Vi priser dig. Vi takker dig for det evangelium, som vi har fået del i. Den store velsignelse, som vi har fået del i. Vi takker, at du sendte din egen søn til verden, vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig, at ved ham, der har vi fået en evig arv, et evigt rige. Ved ham har vi fået et evigt fædreland. Himmelske Fader, vi ved, at dit ord i dag må komme til os og opbygge os, at det må åbne vores øjne. Det må komme med forlæning, det må komme med opmuntring. Må dit ord gøre, hvad du har sendt det for at udrette. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, velkommen i dag til dem, jeg ikke har set før. Og Arne. Arne er vores nabo derhjemme. Og Salvatore, som jeg kan se et stykke tid. Velkommen til. Så. Velkommen. Nu har jeg lige glemt dit navn.
Daniel.
Jeg vil ikke sige noget forkert.
Så, ja.
Men velkommen til dagens prædiken, dagens gudstjeneste og dagens prædiken. Vi skal fortsætte, eller vi skal afslutte vores gennemgang, eller vores serie over eskatologi. Og det er den tiende og sidste del, vi skal høre i dag. Og titlen for dagens prædiken er Guds plan for Israel. Guds plan for Israel. Det er sådan, at når vi taler om eskatologi, så er der rigtig mange, der vil centrere sig omkring det etniske Israel. Mange, der vil centrere sig omkring staten Israel og det, der foregår der. Der er mange, der vil tale om staten Israel, det der foregår der, som det absolutte omdrejningspunkt. Og eksempelvis stille skarpt på de begivenheder, som der for nylig har fundet sted på Tempelpladsen i Jerusalem. Med al den ballade og sådan noget, der har været der. Og der er rigtig, rigtig mange kristne faktisk, der følger med i denne konflikt meget, meget nøje. Og som går og håber på, at den her konflikt, den vil munde ud i, at den Al-Aqsa, måske, som der netop nu står på tempelpladsen, at den vil blive jævnet med jorden, således at jøderne atter på ny kan opføre et tempel der, sådan at de igen kan tilbede Gud, sådan som det er foreskrevet i det gamle testamente, med dyreoffer og med et levitisk præsteskab, og så videre, og så videre, og så videre. Men lad mig spørge, at hvis det sker, vil det så være en god ting? Hvis det sker, er det så noget, der vil være Gud til behag? Og lad mig bare svare nej. Det vil det ikke. For som vi har talt en del gange om, så er templet i Jerusalem, det levitiske præsteskab, alle dyreoffringerne i det gamle testamente, og alle de illustrationer og typer og skygger, som vi finder i den ceremonielle lov. Alle disse ting fra det gamle testamente, de er blevet afskaffet. De er blevet erstattet af noget bedre. De er blevet erstattet af det, som de pegede hen på. De er blevet erstattet af Herren Jesus Kristus og hans store frelsergerning. En frelsergerning, der er blevet forkyndt til alle folkeslag over de sidste 2000 år, til disse folkeslags velsignelse og til deres frelse. Men hvad egentlig med det etniske Israel? Hvad med de etniske jøder? Hvad med dem? Hvad er deres stilling ind for Gud? Og hvad er Guds plan for dem? Og hvordan vil den plan så udfolde sig i endetiden, det vil sige i tiden, lige inden Herren Jesus Kristus kommer tilbage. Det er nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål, som vi vil søge at finde svar på i dag, i denne tiende og sidste prædiken i vores serie om eskatologi. Lad os derfor gå til det eneste sted, hvor vi kan finde svar, nemlig i Guds ord. Lad os slå op i Romerbrevet kapitel 11. Romerbrevet kapitel 11. Lad os læse vers 1-15. Vers 1-15. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger. Ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået. Men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet. Som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag. Og David siger, at deres spor bliver en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde. Eller blive sort for deres øjne, så de ikke kan se. Lad altid deres ryg være bøjet. Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at ægge dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Men til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget. Amen. Som vi kan se her i begyndelsen af kapitel 11, så taler Paulus her om et folk, som han benævner som Guds folk. Og ud fra sammenhængen her, er det tydeligt, at det er de etniske israelitter, at det er Abrahams kødelige efterkommere, som han refererer til. Og det kan vi se, fordi Paulus inkluderer og beskriver sig selv som værende en del af dette Guds folk. Paulus han skriver nemlig, jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Og om dette Guds folk, de etniske israelitter, der spørger Paulus, altså som sagt her, har Gud da forkastet sit folk? Har Gud forkastet Abrahams kødelige efterkommere? Og hertil, der svarer Paulus, aldeles ikke. Men lad os lige stoppe op en gang her og lige stille spørgsmålet. Hvad er det egentlig, der fører til, at Paulus han stiller det her spørgsmål i første omgang? Spørgsmålet om Gud mon har forkastet sit folk. Jo, det ser vi faktisk allerede i de foregående kapitler, i kapitel 9 og kapitel 10. Og hvis vi slår op i kapitel 9, så ser vi noget ret interessant. Nemlig, at Paulus udtrykker sin store sorg over sine landsmænd. Lad os prøve at slå op i kapitel 9, og lad os læse vers 1-5. Romerbrevet kapitel 9, vers 1-5. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er over alt og alle, Gud, være lovet til evig tid. Amen. Paulus, han er virkelig, virkelig tynget her. Hans hjerte er virkelig, virkelig fyldt af sorg i forhold til sine landsmænd. Og det er han, fordi de som folk havde førstefødselsretten hos Gud. De var jo det folk, som Gud havde udvalgt sig iblandt alle de andre folkeslag. De var det folk, som havde fået Guds ord og Guds lov at høre. De var det folk, der havde fået Guds pagter betroet, og alle de dyrebare løfter, som pagterne også indeholdt. Ja, og det var også dem, eller det var fra dem, at Kristus som menneske, han skulle komme, og nu også var kommet. Herren Jesus Kristus, den lovede frelser og forløser, som Gud havde lovet, skulle komme. Han skulle altså fremstå som menneske af Abrahams slægt, fra Abrahams kødelige slægtninge. Og det ser vi faktisk også i begyndelsen af Matthæus evangelie, kapitel 1 og vers 1. Her finder vi nemlig Jesus slægtsbog. Og der står der i kapitel 1, vers 1, slægtbog for Jesus Kristus, Davids søn, og så står der Abrahams søn. Så han skulle komme fra Abrahams kødelige efterkommer. Og når alt dette nu kan siges om dette folk, det jødiske folk, ja, så begræder Paulus altså det faktum, at han kan se, at størstedelen af dem, størstedelen af hans egne landsmænd, ikke har fået del i Guds løfter, og ikke har fået del i Guds frelse. Og spørgsmålet, det ligger så i luften. Jamen, hvis Guds løfter om frelsen har lyttet til dette folk, som han udvalgte, men de ikke har fået del i de løfter, er Guds ord og Guds løfter til dem så slået fejl. Men til det svarer Paulus faktisk klart nej. Og hvorfor gør han så det? Hvordan kan han gøre det? Jo, fordi som Paulus forklarer her i kapitel 9 og i vers 6-8, her skriver han, dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. Det Paulus altså forklarer for os her, det er grunden til, at han kan sige, og vi kan sige, at Guds ord ikke er slået fejl i forhold til Israel. Men det er simpelthen fordi, det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder, ikke alle, som er etniske jøder, ikke alle, som er Abrahams kødelige slægtninge, er en del af Guds sande Israel. I lighed hermed siger Paulus også, at det ikke er alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Altså, Gud regner ikke alle Abrahams kødelige slægtninge for at være Abrahams sande efterkommere. Og det der er Paulus pointet med det, han siger, det er, at Gud så at sige har et folk i folket. At Gud har en rest af folket, som han har udvalgt til frelse ved troen på Herren Jesus Kristus. Og det er altså denne udvalgte rest, som Gud regner for værende det sande Israel. Det er denne rest, som Gud regner for at være Abrahams sande efterkommere. Og hvorfor det? Jo, fordi de ligesom troens fader, Abraham, er blevet retfærdiggjort ved tro og ikke ved gerninger. De er blevet retfærdiggjort ved tro og ikke i kraft af noget, der findes i dem, heller ikke i form af deres kødelige slægtskab. Nej, de er blevet retfærdiggjort ved tro, og ved tro har de fået del i Guds løfter og i Guds store frelse i Kristus. Og det betyder altså, at dem, som Guds løfte altså handlede om, de har alle fået del i løftet. Og derfor er Guds ord og Guds løfter ikke slået fejl. Men det er sket præcis sådan, som Gud han lovede. Og lad mig også her tilføje, at et hvert andet menneske, at enten der er tale om en dansker, eller der er tale om en nigerianer, en uganda, en nordmand, eller en inder, eller sågar en italiener, hvem det nu end måtte være, et hvert menneske, der i sandhed er kommet til frelsende tro på Herren Jesus Kristus, ja, et hvert sådan menneske regner Gud for værende en del af hans sande Israel. Et hvert sådan menneske regner Gud for at være en sand efterkommer af Abraham. Og et hvert sådan menneske har fået del i alle Guds evige og uforgængelige løfter på lige fod med den etniske jøde, der præcis på samme måde er kommet til tro på Herren Jesus Kristus og på evangeliet om ham korsfæstet. Men lad os nu vende tilbage til kapitel 11. Her stillede Paulus nemlig et lignende spørgsmål i vers 1 i forhold til det spørgsmål, vi lige har set på i kapitel 9. Paulus, han spurgte nemlig, har Gud forkastet sit folk? Og Paulus stiller selvfølgelig igen det her spørgsmål, fordi han har konstateret, at størstedelen af alle hans landsmænd, de etniske jøder, ikke er kommet til tro. Men svaret er selvfølgelig, som han skriver, aldeles ikke. Gud har ikke forkastet sit folk. Og som bevis herfor bringer Paulus sådan set sig selv. Han skriver jo nemlig, jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Altså, Paulus, han er jo netop en af Abrahams kødelige efterkommere, og han er ikke blevet forkastet, men han er kommet til tro. Paulus' pointe er derfor, at hvis Gud virkelig havde forkastet de etniske jøder, ja, så ville Paulus jo ikke have fået del i Guds frelse. Men det har han. Og ikke bare Paulus, for af de etniske jøder, ja, så var det selvfølgelig ikke kun Paulus, der var kommet til tro. Paulus han skriver nemlig yderligere her i vers 2-5. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for bag. Sådan er det også i vor tid ved en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger, ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Altså, Paulus han redegør herfor, at den tid, som han levede i, den var at sammenligne med den tid, som profeten Elias han levede i. På Elias tid, der var det nemlig sådan, at størstedelen af Israel og det så gudlige ledere, de havde slået Guds sande profeter ihjel. De havde bøjet knæ for den falske afgud bag. Og situationen var faktisk så slem, så at Elias, han troede, at han var simpelthen det eneste, der var tilbage. Alle de andre, de var, havde enten bøjet knæ, eller også var de blevet slået ihjel. Men Elias, han var ikke den eneste. For Gud siger nemlig til Elias, at han stadig har en rest på 7.000 mænd, der ikke har bøjet deres knæ for bag. Og sådan var det altså også på Paulus tid, forklarer Paulus her. Her, der har vi nemlig, der har vi situationen, at Israels ugudlige ledere, de har udleveret Kristus til henrettelse ved korsfæstelse. Og størstedelen af folket, de billiger det, og de jubler over det, der er sket. Men altså ikke alle. Hvorfor? Fordi Gud, han har sit folk i folket. Og ligesom på Elias' tid, så har Gud også på Paulus' tid udvalgt og bevaret en rest for ham selv. En rest, som Gud har udvalgt af noget. En rest, der ikke har bøjet knæ. I hvert fald ikke for afguder. For bøjet knæ, det har de faktisk. Men de har bøjet knæ for Herren Jesus Kristus. Deres Messias, deres Herre og Frelser. Og ingen anden. Så skriver Paulus videre, vers 7-10. Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, og Israel vil sige her, størstedelen af de etniske jøder, at det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået. Men de udvalgte, altså den udvalgte rest af de etniske jøder, har opnået det. De andre blev forhærdet. Som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag. Og David siger, at deres spor bliver en fælde og en snare, så de snubler og må undgå. At det bliver sort for deres øjne, så de ikke kan se. At altid deres ryg være bøjet. Så hvis vi altså ser på Israels folk som helhed, hvis vi ser på de etniske jøder som helhed, det folk, som Gud i sin tid befriede fra deres slaveri i Egypten, og som Gud betroede sit ord, sin lov og sine pagter, ja, det folk, hvorfra også Herren Jesus selv skulle komme som menneske ind i verden. Hvis vi ser på det folk som helhed, så må vi sige, at selvom en rest af dette folk med Guds nåde er kommet ind til frelsen, så beskriver Paulus dem altså stadig som et folk, der er snublet. Et folk, der er snublet i vantro. I det langt størstedelen af dem faktisk har forkastet deres egen Messias, Herren Jesus Kristus. For som der står skrevet i Johannes evangeliet, kapitel 1 og vers 11, han, altså Jesus, kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men lad os nu lige stoppe op en gang og lad os stille et spørgsmål. Nu da Israels folk har afvist og forkastet deres egen Messias, og nu da de som helhed er snublet og faldet i deres vantro, hvad kan vi da konkludere? Kan vi så konkludere, at Gud nu er fuldstændig færdig med dette folk? Er Gud nu fuldstændig færdig med at frelse etniske jøder? Eller hvad er egentlig Guds plan? Hvad siger skriften om dette, hvis den i det hele taget siger noget? Disse spørgsmål skal vi finde svar på. Lad os derfor læse lidt videre her. For Paulus, han skriver sådan her i vers 11. Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Altså, Paulus han spørger, snublede de etniske jøder udelukkende med det sigte og med det formål, at de skulle falde? Og hertil, der svarer Paulus, aldeles ikke. Nej, der var et ganske andet sigte og et ganske andet formål. For som Paulus han skriver, men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. Guds plan var altså, at når det jødiske folk havde afvist og forkastet Herren Jesus Kristus og evangeliet om ham korsfæstet, ja, så skulle dette evangelium i stedet gå ud til alle hedninge folkeslagene. Således skulle de komme til tro, og således skulle de blive velsignede herved. Og ved hedningernes velsignelse, deres komme til tro på den jødiske Messias, ja, så er det altså også Guds formål, at de etniske jøder, de skal blive ægget til misundelse. Ikke sådan at forstå, at der er tale om en syndig misundelse. Men en misundelse, der har til formål at vække interessen for deres egen Messias. Ham, der er kommet fra dem af deres egen slægt. så skriver Paulus noget meget, meget interessant i vers 12. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Læg nøje mærke til, hvad Paulus skriver her. Hvis jødernes fald betød rigdom for hedningefolkeslagene, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Eller når deres fylde nås, sådan som nogle oversættelser også siger det. Og her begynder Paulus virkelig at besvare de spørgsmål, som vi stillede tidligere. For her begynder vi tydeligt at se, at Gud er ikke færdig med de etniske jøder. Ja, jeg mener faktisk, at det han siger her betyder, at det fulde mål og det fulde antal af etniske jøder, der vil komme til tro på Herren Jesus Kristus, og som vil komme ind til Guds frelse, det mål, det tal, det er ikke fuldt endnu. Fordi det Paulus siger her, det er, at når deres mål vil være fyldt, når de etniske jøder vil være kommet fuldtalligt ind, der vil det betyde mere, end deres fald kom til at betyde. Og vi kan også se, det at bringe jøderne fuldtalligt ind, det er noget, som Paulus meget, meget gerne vil bidrage til. Og vi så jo tidligere, hvor bedrøvet Paulus han var, og hvor tynget han var over sin landsmænds tilstand. Men så her i vers 13 og 14, der skriver Paulus altså således: Men til jer hedningerne, eller til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. Vi ser Paulus hjerte her. Det er virkelig, at jøderne må komme til frelse. Og så skriver Paulus så i vers 15: For har det ført til forligelse for verden, at de, altså jøderne, blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de, altså jøderne, bliver modtaget? For har det ført til forligelse for verden, at jøderne blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at jøderne bliver modtaget? Det her er, skal jeg tilstå, et meget svært vers at forstå. Det tror jeg, at de fleste af jer vil give mig ret i. For hvad betyder det lige, når Paulus han siger, at jødernes modtagelse vil være liv af døde? Liv af døde. Svært at forstå. Men jeg tror, at vi forstår så meget nu, så vi kan sige, at det handler altså om noget, der vil have endnu større betydning, end da evangeliet gik ud til folkeslagene. Det så vi lidt tidligere i teksten. Men hvad er det så? Personligt tror jeg, at det, der er tale om, når Paulus siger, at det vil være liv af døde, ja, så det han så taler om, det er det, vi kan kalde den store finale. Så taler han om den endelige fuldbringelse af missionsbefalingen, som vil blive fuldbragt, når jøderne kommer fuldtalligt ind. Og så taler han altså også om intet mindre end den store begivenhed, der vil finde sted i slutningen af vores tidsalder, nemlig de dødes opstandelse, så liv af døde. De dødes opstandelse, der vil finde sted, når Herren Jesus Kristus skal komme igen for at holde dom over verden. Den dag, hvor alle, der sover i jorden, skal opstå, enten til evigt liv eller til evig straf. Sådan som skriften så klart og tydeligt siger det. Og lad mig lige indskyde her, at der er forskellige fortolkninger i forhold til, hvad liv og døde her betyder. Og den kan vi jo diskutere lidt bagefter. Men grund til, at jeg ser det som, at det, der er tale om opstandelsen, at det er det, der er tale om, det er, at hvis det skal være noget, som der er større, hvis det skal være noget, der er mere betydningsfuldt end jødernes fald, som der førte til hedningernes frelse, ja, så spørger jeg så, hvad andet kan det så være? Og det spørgsmål kan jo hænge lidt, og det kan vi som sagt tale om bagefter. Men nu vil jeg så spørge, hvordan vil jøderne komme fuldtalligt ind? Hvordan vil jøderne komme fuldtalligt ind? Vil det ske gradvist i hele den tidsalder, vi befinder os i nu? Og til det vil jeg svare formentlig ja. Men jeg mener så også godt, at man kan argumentere for, at der vil ske en eskalering til sidst. En eskalering, der sker som følge af, at den forhærdelse, der har hvilet over de etniske jøder, vil blive hævet. Således at vi inden denne tidsalder kommer til sin afslutning, vil se flere etniske jøder komme til omvendelse og til tro på deres messias, Herren Jesus Kristus, i forhold til, hvad vi ellers har været vidne til i hele vores tidsalder. Spørgsmålet er selvfølgelig, i hvilket omfang det vil være. Og det skal jeg tilstå, det er meget, meget svært at vide noget om. Og endnu sværere at udtale sig om. Vil der være tale om en stor vækkelse, som der skyller hen over hele landet Israel? Eller vil det være mere moderat? Vil der være tale om en forholdsmæssig lille rest, der bliver frelst, som der var tale om på Paulus tid? Alt imens resten af de etniske jøder vil forblive i deres landtro og i deres afvisning og forlæggelse af deres messias. Jeg synes, det er svært at udtale sig meget dogmatisk og meget skråsikkert om. Men en ting, som der dog er værd at bemærke, og det er, at siden den tid, hvor jøderne vendte tilbage til deres gamle hjemland, og så indtil nu, der er der faktisk flere og flere jøder, som er kommet til tro på deres egen messias. Og hvor det for 20-25 år siden var meget svært blot at nævne navnet Jesus i Jerusalem, ja, så er det altså blevet noget nemmere i dag. Så det kunne altså godt se ud som om, at den forhærdelse, der ellers har hvilet over de etniske jøder, at den er ved at løfte sig. Og at flere og flere er ved at få øjnene op for sandheden. Den sandhed, at Herren Jesus Kristus, han er vejen, sandheden og livet, og at ingen kommer til faderen uden ved ham. Fordi dengang, da han blev korsfæstet på Golgata, lige uden for Jerusalem, der bar han sit folks synder op på korset. For at han i deres sted skulle rammes af Guds vrede over deres synder. For at han i deres sted skulle rammes af Guds retfærdige straf for deres synder. Ja, for at han med sin død, med udgydelsen af sit eget uskyldige blod, kunne løskøbe dem og skaffe dem forsoning og skaffe dem fred med deres Gud. Og med sit eget dyrebare blod, som han udgød på korset, der købte han ikke blot mennesker til Gud blandt Abrahams kødelige slægtninge, de etniske jøder, nej, han købte mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Sådan at de ældgamle løfter til Abraham, som vi finder helt tilbage i 1. Mosebog, om at han skulle blive fader til mange folkeslag, kunne blive opfyldt. Ja, for at alt dette, som de gamle jødiske skrifter har talt om, skulle ske. Men som Abrahams kødelige slægtninge altså synes at have været blinde overfor i mange, mange århundreder. Men må Gud åbne deres øjne til at se sandheden. Må Gud atter forbarme sig over dem og vise dem noget. Lad os som kristne bede for, at dette måske. For jeg tror, at grunden til, at Gud har samlet dem i deres gamle hjemland, at det har med evangeliet at gøre. Og det har at gøre med, at deres messias komme, altså at hans genkomst, at den er nært forestående. Hvor nært forestående, spørger du måske. Og det er svært at sige, og meget, meget svært at være dogmatisk omkring. Alle, der har prøvet, har taget fejl. Måske spørger du, jamen, har jødernes tilbagevenden til deres gamle hjemland ikke noget at gøre med de løfter, som er blevet givet til Abraham tilbage i 1. Mosebog? Altså de løfter om, at dette land, som der ligger nu i det nuværende Mellemøsten, at det er blevet givet til Abraham og hans kødelige efterkommere, for at det skulle være deres til evig tid. Og deres tilbagevenden til deres hjemland ikke noget med det løfte at gøre? Det er det spørgsmål, kære brødre og søstre, vil jeg sige. Jamen, hvordan forstod jødernes stamfader og troens fader Abraham selv disse løfter? Forstod Abraham løftet om et fædreland som en lille stribe jordisk land i Mellemøsten? Eller forstod Abraham, at løftet måske handlede om noget meget, meget større? Lad os prøve at slå op i Hebræerbrevet kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 8-10. Hebræerbrevet kapitel 11 vers 8-10 siger: I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i teltet sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. Spørgsmål: hvorfor i alverden slog Abraham sig ned i det forjættede land, det land, som han var blevet lovet af Gud, som i et fremmed land? Jo, for som vers 10 siger: for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Abraham forstod altså, at det land, som Gud havde ført ham til, ikke var hans endelige og evige hjemsted, men altså blot var en skygge af noget, der var langt, langt større. Og det var ikke kun Abraham, der forstod det sådan. Sådan forstod alle de troende det faktisk også i det gamle testamente. Prøv nemlig at lytte meget nøje efter, hvad vers 13-16 siger her i Hebræerbrevet kapitel 11. Jeg læser: med troen i behold døde alle disse, altså alle de troende, som der tidligere er nævnt i det her kapitel, de døde uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Kære brødre og søstre, det fædreland, som Abraham og alle de troende i det gamle testamente altså søgte at få i eje, det var ikke et jordisk fædreland. Det var ikke en jordisk stribe land i det nuværende Mellemøsten. Nej, det var noget langt, langt større, som det land i Mellemøsten blot var en type og en skygge. Det var nemlig et himmelsk fædreland. Det var Guds evige rige, den himmelske stad, det himmelske Jerusalem. Må vi derfor som kristne være klar over, at det, som Guds ord og Guds løfter handler om, det er ikke, at Abrahams kødelige efterkommere skal have en jordisk, sekulær og kristusfornægtende stat i det nuværende Mellemøsten, men om, at de skal komme til tro på deres egen Messias. Og at de skal komme til tro på det evangelium, der er det eneste budskab, der kan frelse dem, og som kan sikre dem en evig arv i himlen. En arv, der aldrig kan visne, som aldrig skal forgå. Lad os derfor som kristne ihærdigt prædike evangeliet for jøderne, hvad enten de måtte befinde sig i staten Israel, eller de måtte befinde sig i København, eller hvor de end måtte befinde sig. Og lad os endelig også spørge os selv i dag: hvad er vores eget forhold til Herren Jesus Kristus? Hvad er vores eget forhold til evangeliet om ham korsfæstet? For budskabet gælder også os, at det er kun Kristus, og det er ved ham alene, at et menneske kan blive frelst. Det er kun ved ham, den jødiske Messias, der kom af Abrahams slægt, som var både Gud og menneske. Det er kun ved ham, at et menneske kan få del i Guds evige løfter. Hvad enten du er jøde, eller du er hedning. Det er kun ved ham, at vi kan tage det himmelske fædreland i eje. Og med disse ord afslutter jeg så hermed vores tema om eskatologi. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vår store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for din store frelse, som ikke kun gælder Abrahams kødelige slægtninge, men som også inkluderer mennesker fra alle folkeslag, folk, stammer og tungemål. Vi takker dig, Herre Jesus, at du med dit blod har købt os. Du har købt os fri, at du har betalt vores gældsbevis, at du har retfærdiggjort os ved dit dyrebare blod. Vi beder, himmelske Fader, må du vise barmhjertighed, og må du åbne øjnene på de etniske jøder, hvor end de måtte befinde sig, om de befinder sig i Jerusalem, København, eller hvor de end måtte befinde sig. Og må du igen velsigne dit ord til os i dag. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.